VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menemani Anda hari ini Kamis 6 April 2023. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes, akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Korea Selatan peringatkan Korea Utara untuk hentikan penggunaan ilegal kompleks industri Kaesong. Lebih dari 100 anggota parlemen oposisi India gelar protes menentang Modi. Menteri Luar Negeri Iran dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi bahas rekonsiliasi di Tiongkok. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini. Berikut cuplikannya.
Bakso mamut ini terbuat dari daging hasil budidaya yang menggunakan urutan genetik mastodon yang sudah lama punah. Daging yang dibudidayakan atau juga disebut sebagai daging berbasis sel terbuat dari sel hewan itu.
Konser yang menyajikan karya Beethoven kelima ini ditampilkan secara dramatis dan sangat baik.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Selatan pada Kamis memperingatkan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika Pyongyang terus menggunakan kompleks industri bersama secara tidak sah di Korea Utara yang pernah dipandang sebagai simbol rekonsiliasi. Lebih dari 50 ribu pekerja Korea Utara pernah bekerja di kompleks industri Kaesong, menghasilkan produk mulai dari jam tangan hingga pakaian untuk sekitar 125 perusahaan Korea Selatan yang memasok dana dan peralatan. Seoul menarik diri dari usaha yang diluncurkan setelah KTT antar Korea tahun 2000 itu pada tahun 2016 sebagai tanggapan atas uji coba nuklir dan peluncuran rudal oleh Korea Utara. Seoul mengatakan, keuntungan yang diperoleh dari Kaesong dimanfaatkan Pyongyang untuk membantu mendanai provokasi. Namun Korea Utara terus menggunakan fasilitas itu dan aset milik Korea Selatan tanpa izin, kata Kementerian Unifikasi Seoul hari Kamis. Lebih dari 100 anggota parlemen oposisi India, termasuk sejumlah anggota Partai Kongres, melakukan pawai protes Kamis setelah berakhirnya sidang anggaran yang diwarnai pertikaian. Para demonstran mengusung sejumlah bendera nasional berukuran besar dan meneriakan slogan-slogan yang memperingatkan bahwa demokrasi India dalam bahaya dan menuduh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menyalahgunakan badan-badan investigasi yang dikelola pemerintah untuk mengintimidasi para pemimpin oposisi. Mereka dihadang polisi setelah berjalan tidak jauh dari gedung DPR dan dipaksa membubarkan diri. Para pemimpin oposisi dari puluhan partai mengakhiri protes dengan konferensi pers.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Arab Saudi dan Iran telah sepakat untuk membuka kembali misi-misi diplomatik mereka di ibu kota masing-masing negara dan kota-kota lain, kata kantor berita semi-resmi Iran, ISNA, hari Kamis 6 April. Menurut kantor berita itu, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan para menteri luar negeri Iran dan Arab Saudi di Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin mengatakan, kedua pihak menyatakan kesediaan untuk meningkatkan hubungan berdasarkan kerangka kerja yang disepakati di Beijing bulan lalu. Tiongkok menyambut baik dan mengapresiasi berlanjutnya perbaikan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Kami bersedia untuk terus melanjutkan peran mediator guna mendukung kedua pihak meningkatkan rasa saling percaya, menghilangkan keraguan, dan mencapai hubungan bertetangga yang baik, kata Mao. Kesepakatan itu juga menyerukan pengkajian kemungkinan memulai kembali penerbangan antara kedua negara dan memfasilitasi pemrosesan visa bagi warga negara Iran dan Saudi. Arab Saudi dan Iran adalah rival lama di kawasan Timur Tengah. Pertemuan para menteri di Beijing itu berlangsung setelah hubungan yang tegang selama 7 tahun. Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy menjanjikan dukungan yang tegas, tak tergoyahkan dan bipartisan untuk Taiwan setelah ia mengadakan pembicaraan hari Rabu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di California. Saya percaya ikatan kita lebih kuat sekarang ini daripada sebelumnya, kata McCarthy pada konferensi pers bersama dengan Tsai. Pertemuan hari Rabu itu juga diikuti delegasi bipartisan Kongres. Kehadiran dan dukungan tak tergoyahkan mereka meyakinkan rakyat Taiwan bahwa kami tidak terkucil dan kami tidak sendirian, kata Tsai, Ia juga memperingatkan bahwa ancaman militer dari Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya tidak dapat diremehkan. Ia mengatakan Taiwan menginginkan status quo yang damai. Militan Palestina menembakkan serangkaian roket Kamis pagi, memicu sirene serangan udara di Israel Selatan ketika kekerasan meletus untuk hari kedua berturutan pada periode sensitif bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Militer Israel mengatakan 7 roket yang diluncurkan dari jalur Gaza semuanya meledak di udara. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Serangan roket itu terjadi setelah malam yang menegangkan di situs suci paling sensitif di Yerusalem, Masjid Al-Aqsa, di mana polisi Israel bentrok dengan sejumlah Muslim yang berusaha untuk menginap di sana. Sejak Ramadan dimulai pada 22 Maret, puluhan Muslim telah berulang kali mencoba bermalam di masjid, sebuah praktik yang biasanya hanya diizinkan selama 10 hari terakhir bulan suci itu. Polisi Israel masuk setiap malam untuk mengusir para jemaah Muslim. Utusan khusus Amerika untuk urusan Korea Utara, Sung Kim, bertemu dengan sejawatnya dari Korea Selatan, Kim Gun, hari Kamis di Seoul, di tengah-tengah meningkatnya ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Sung Kim tiba di Seoul hari Kamis untuk kunjungan 2 hari, guna melakukan pertemuan bilateral dan trilateral dengan para sejawatnya dari Korea Selatan dan Jepang. Kim diperkirakan akan menegaskan lagi komitmen Amerika terhadap pertahanan Jepang dan Korea Selatan, kata Departemen Luar Negeri Amerika. Pasukan Amerika dan Korea Selatan telah mengadakan serangkaian latihan musim semi tahunan sejak Maret, termasuk latihan udara dan laut yang melibatkan sebuah kapal induk Amerika, serta pesawat bomber B-1B dan B-52, serta latihan pendaratan amfibi berskala besar pertama mereka dalam 5 tahun. Korea Utara menyebut kegiatan itu sebagai latihan untuk invasi. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan pembicaraan di Beijing pada hari Kamis. Xi mengatakan bahwa Tiongkok dan Prancis memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan stabilitas dunia. Para pejabat Prancis sebelumnya mengatakan Macron berencana mendesak Xi untuk menggunakan pengaruh Beijing dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendorong perdamaian di Ukraina. Tetapi diperkirakan tidak ada pergeseran besar dalam sikap Tiongkok. Macron mengatakan ia ingin melibatkan Tiongkok untuk ikut memikul tanggung jawab bersama mewujudkan perdamaian di Ukraina sewaktu ia bertemu pemimpin Tiongkok Xi Jinping pekan ini. Sebelum pertemuan dengan Xi hari Kamis, Macron bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang di Balai Agung Rakyat di Beijing. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di Al-Aqsa. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Puluhan orang yang sedang sholat dan berdoa di dalam Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur luka-luka ketika pasukan keamanan menyerbu kompleks masjid itu Rabu dini hari dan memukuli mereka dengan petungan dan popor senapan. Sekitar 200 pemuda Palestina juga ditangkap. Kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan ketika insiden itu terjadi, salah satu masjid paling suci dalam agama Islam itu dipadati ratusan warga yang sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Belum jelas apa yang memicu insiden tersebut. Pasukan Israel mengatakan mereka terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengevakuasi mereka yang bersembunyi di dalam masjid itu dan membawa petasan, batu, dan pentungan. Tokoh-tokoh Palestina mengutuk serangan itu. Juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeini, mengingatkan Israel bahwa langkah semacam itu melampaui semua batas yang ada dan akan memicu ledakan besar. Sementara kelompok militan di Gaza, yaitu Hamas dan Islamic Jihad, menyerukan warga Palestina yang berada di Yerusalem tepi barat dan Israel untuk berkumpul di Al-Aqsa dan menghadapi pasukan Israel secara bersama-sama. Hamas juga melontarkan sejumlah roket ke arah Israel yang memicu suara sirene di seantero wilayah itu, namun tidak ada laporan soal jatuhnya korban. Pejabat Hamas Ismail Radwan mengatakan tembakan roket ini merupakan pesan yang jelas untuk pendudukan Israel bahwa jika agresi ini berlanjut akan ada perang besar tanpa akhir dengan pendudukan Zionis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pada Rabu mengutuk serangan pasukan Israel ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa itu. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa tindakan Israel itu sungguh menyakiti perasaan umat Islam dunia, pelanggaran nyata terhadap kesucian Al-Aqsa, dan akan memicu eskalasi konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di Al-Aqsa. Kecaman sengit juga diungkapkan pemerintah Arab Saudi, Mesir, Yordania, Maroko, dan Palestina. Yordania, Mesir, dan Palestina telah mendesak dilangsungkannya pertemuan darurat Liga Arab di Kairo hari Rabu ini. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, kepada VOA mengatakan, penyerbuan ini menunjukkan bahwa pasukan Israel memang tidak dapat menghormati Ramadan yang merupakan bulan yang sangat penting bagi umat Islam. Meskipun ia mengakui insiden itu biasa terjadi ketika begitu banyak jamaah memadati Al-Aqsa. Pihak keamanan Israel ujarnya menganggap berjubelnya jamaah di Al-Aqsa sebagai ancaman keamanan, bukan sebagai kegiatan ibadah yang harus dihormati.
Ini juga karena tidak ada tindakan atau tekanan yang itu membuat Israel tidak mengulangi serangan tempat ibadah itu sesuatu yang melanggar asasi manusia.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kebakaran depo, kilang hingga kapal tanker mendera Pertamina dalam sebulan terakhir. Pakar meminta audit menyeluruh dilakukan untuk mencari penyebab insiden dan mencegah terus berulangnya peristiwa serupa. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Fahmi Radi, merekomendasikan upaya komprehensif mengatasi kecelakaan fasilitas Pertamina yang terus terjadi. Dia mengingatkan insiden serupa sangat jarang terjadi di negara lain pada fasilitas sejenis, baik itu depo, kilang, perpipaan, maupun kapal tanker.
Jadi saat ini audit internasional itu dibutuhkan secara komprehensif tadi, termasuk menilai apakah kilang yang umur ekonomisnya habis itu masih bisa digunakan misalnya, sehingga dengan mudah memicu kebakaran, memicu peledakan. Kalau memang hasilnya itu tidak layak digunakan, ya jangan digunakan.
Desakan Fahmi ini diberikan menyusul insiden kebakaran beruntun yang menimpa Pertamina dalam 5 tahun terakhir. Pada Maret 2018 terjadi kebakaran kapal di Teluk Balikpapan. Setelah jeda cukup lama, insiden kembali terjadi ketika kilang Pertamina Balongan terbakar pada 29 Maret 2021, disusul kemudian terbakarnya kilang Cilacap pada November tahun yang sama. Pada 2022, kilang Pertamina Balikpapan terbakar dua kali, yaitu Maret dan Mei. Peristiwa ledakan besar di depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023 membuka catatan kelam tahun ini, disusul kemudian dengan terbakarnya kapal tanker Pertamina di perairan Ampenan Lombok pada 26 Maret. Terakhir, kilang minyak Putri 7 Pertamina Dumai Riau terbakar pada Sabtu 1 April 2023. Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terus berulang ini, Fahmi bahkan mendesak Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina mengundurkan diri. Sejumlah kritik tajam disampaikan dalam pertemuan antara Komisi 7 DPR dan Direksi Pertamina Selasa 4 April. Anggota Komisi 7 Gandung Pardiman bahkan mendesak pengunduran diri direksi jika masalah tidak teratasi.
Sekarang pokok masalahnya apa? Nggak usah teori-teori. Kalau nggak mampu mengatasi pokok masalah, mundur demi rakyat.
Rekan gandung di Komisi 7, Lamhot Sinaga, juga mengkritisi langkah Pertamina. Dia mengingatkan setelah kebakaran kilang Balongan pada 2021, sudah meminta perbaikan sistem keamanan aset, namun dia menilai Pertamina tidak melakukan itu.
Kejadian Balongan ini yang saya tidak lihat, kenapa sih nggak di-upgrade gitu loh, dan ini kemudian cenderung berulang.
Dalam pertemuan ini, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, memastikan pihaknya melakukan banyak perbaikan pasca insiden ledakan yang terjadi beruntun ini.
Kami sudah melakukan audit oleh International Auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard, ISRS, dan itu secara global practice memang digunakan. Jadi ISRS level 9 itu level tertinggi untuk migas.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak anak bekerja keras di kilang minyak darurat Suriah. Mereka mempertaruhkan hidup dengan risiko besar karena pekerjaan tersebut berpotensi berbahaya bagi kesehatan mereka. Berikut laporan lebih jauh bersama tim VOA.
Seorang remaja Suriah, Abdallah Al-Abdallah, pergi bekerja di kilang minyak darurat di Suriah Utara untuk menafkahi keluarganya. Dia adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, dan untuk anak berusia 15 tahun, itu adalah beban yang berat. Dia telah bekerja di sebuah kilang minyak selama 3 tahun terakhir, memulai pekerjaan berat itu pada usia 12 tahun. Al-Abdallah tidak bisa membaca atau menulis dan telah meninggalkan sekolah lebih awal untuk menggeluti pekerjaan itu. Al-Abdallah memberikan alasan mengapa dia harus bekerja sejak usia yang sedemikian muda.
Ayah saya dulunya montir mobil, tapi kemudian dia tidak bisa bekerja lagi. Jadi dia tinggal di rumah. Saya belajar sebentar, lalu saya mulai bekerja supaya saya bisa membantu ayah.
Banyak anak di kilang-kilang darurat itu adalah anak-anak yang mempertaruhkan nyawa karena pekerjaan itu memiliki potensi efek berbahaya bagi kesehatan. Abdul Rauf Haji Yusuf, seorang dokter spesialis sistem pernapasan, mengatakan risiko bekerja di lokasi yang memiliki tungku bisa menimbulkan masalah pernapasan kronis dan bahkan kanker.
Memurnikan minyak dengan cara primitif yang bergantung pada tungku menyebabkan emisi gas dan uap yang dapat menimbulkan efek berbahaya bagi sistem pernapasan, menyebabkan gejala seperti batuk dan sesak napas. Dan itu dapat berkembang menjadi masalah pernapasan kronis, seperti asma atau bronkitis, selain risiko kanker paru-paru.
Al-Abdallah berdiri berjam-jam untuk bekerja di samping tungku pembakaran yang mengeluarkan gas berbahaya. Kilang itu menggunakan metode yang berbahaya dan kuno untuk mengekstrasi bahan bakar, menciptakan kolom minyak yang akhirnya dibakar untuk memisahkan solar dari komponen lainnya. Sekitar 1.000 anak di bawah umur bekerja di kilang-kilang tersebut. Ayah Al-Abdallah, Muhammad, merasa tak punya pilihan selain membiarkan anaknya bekerja.
Tidak ada pilihan lain, tidak ada pabrik, tidak ada apa-apa. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada air untuk mengairi tanah supaya kami bisa bercocok tanam.
Al-Abdallah terus-menerus berurusan dengan luka bakar di kulitnya akibat kerja keras. Untuk saat ini, Al-Abdallah harus melanjutkan pekerjaan yang melelahkan. Namun, ia memimpikan kehidupan yang lebih baik.
Saya bermimpi bahwa kami bisa kembali ke tanah kami dan kembali ke keadaan sebelumnya. Dan saya bermimpi bahwa pekerjaan bisa lebih baik dari ini.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Populasi warga Amerika keturunan Arab masih terus bertambah hingga sekarang. Salah satu kota dengan konsentrasi warga keturunan Arab tertinggi di Amerika adalah Dearborn di negara bagian Michigan. Di sana berdiri sebuah museum yang khusus mengisahkan perjalanan para imigran negara-negara Arab ke Amerika. Namanya Arab American National Museum. Apa saja yang dipamerkan di dalam museum tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Duastono.
Kota Dearborn di negara bagian Michigan adalah kota dengan proporsi warga keturunan Arab terbesar dengan konsentrasi penduduk Muslim tertinggi di Amerika Serikat. Di sini, Museum Nasional Arab Amerika, Arab American National Museum, didirikan tahun 2005. Matthew Jeber Stifler adalah Direktur Center for Arab Narratives Museum tersebut.
There's really nowhere else in the country where you have such a vibrant.
Tidak ada lagi kota di negara ini di mana Anda melihat populasi Arab Amerika yang sangat hidup, besar dan terus berkembang, di mana Anda bisa berjalan-jalan di luar museum ini dan langsung merasa menjadi bagian dari masyarakat.
Inilah museum pertama dan satu-satunya di Amerika yang fokus mendokumentasi sejarah juga kontribusi warga Amerika keturunan Arab dalam kehidupan ekonomi, politik hingga budaya. Mulanya, imigran Arab berdatangan ke Amerika pada awal abad ke-20 untuk mencari penghidupan yang layak. Angkanya berfluktuasi sebelum melonjak ketika Undang-Undang Hartzeller yang membuka seluas-luasnya pintu imigrasi diperkenalkan tahun 1965 dan meroket pasca invasi Amerika ke Irak 2003. Secara nasional, menurut Arab American Institute, kini terdapat 3,7 juta warga keturunan Arab di Amerika. Umumnya, mereka yang bermukim di Dearborn berasal dari Lebanon, menyusul warga keturunan Yaman, Irak, dan Palestina.
This is Ahmed Ibrahim. He was born in Palestine.
Serangan teroris 11 September 2001 tak dipungkiri sangat berdampak pada komunitas Muslim, khususnya Arab, di Amerika.
The only time in the museum we really talk about the effects of 9/11.
Ini satu-satunya pembahasan tentang dampak peristiwa 11 September di museum ini, karena ketika kami membangun museum ini, kami tidak ingin reaksi negatif terhadap peristiwa itu jadi satu-satunya kisah yang orang dapat dari kunjungan mereka. Itu bukan kisah komunitas kami seutuhnya, itu hanya sebagian cerita kami.
Keutuhan kisah itu yang juga ingin diajarkan Kansa El Alami Canning, dosen bahasa Arab dan Perancis di kampus seni liberal Alma College, Michigan, kepada mahasiswanya.
The facts to come here and to be introduced to the Arab culture.
Mereka akan menghadapi situasi dan orang-orang yang berbeda dari diri mereka. Mengenal budaya Arab meskipun hanya sehari dan dalam waktu singkat akan membuat mereka memiliki kompetensi atau gagasan bahwa ketika nanti bertemu dengan seseorang dari latar budaya ini, mereka setidaknya jadi tahu cara berinteraksi dengan orang tersebut.
Owen Gornicki dan Lindsay Zarka, mahasiswa-mahasiswi Kansa, mengatakan
that they're much more prominent than I would have.
Peran mereka ternyata lebih menonjol dari yang saya duga.
Museum Nasional Arab Amerika berharap dapat menjadi ruang aman bagi para pengunjung, bebas dari rasisme, transfobia, homofobia, hingga islamofobia. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Alam Burhanan, VOA.
Bakso mammoth yang berasal dari daging buatan laboratorium akan menjadi hal yang ilegal di Italia. Ini akan terjadi ketika Parlemen Italia menyetujui rancangan proposal yang mengusulkan larangan total yang disebut sebagai makanan sintetis. Berikut laporan selengkapnya. Meatball.
Pendengar Anda pernah mendengar tentang bakso yang terbuat dari daging mamut enggak? Sejenis gajah berukuran besar yang berbulu dengan punggung miring dan memiliki gading panjang yang melengkung dari zaman Pleistosen yang kini sudah punah. Nah, ini bukan April Fool atau logolokan di bulan April. Ini sungguhan. Bakso mamut ini terbuat dari daging hasil budidaya yang menggunakan urutan genetik mastodon yang sudah lama punah. Daging yang dibudidayakan atau juga disebut sebagai daging berbasis sel terbuat dari sel hewan itu. Kini kita nggak perlu lagi membunuh hewan ini untuk mendapatkan dagingnya. Satu hal yang menurut para pendukung teknik ini akan berdampak positif tidak saja untuk hewan tapi juga lingkungan. Tapi pemerintah Italia baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang untuk melarang makanan dan daging yang diproduksi di laboratorium. Jika rancangan ini disetujui di parlemen, maka apa yang disebut sebagai makanan sintetis akan benar-benar dilarang, baik untuk dikonsumsi manusia maupun hewan. Dalam konferensi pers minggu ini, Menteri Pertanian Italia Francesco Lollobrigida mengatakan,
provvedimento di questa natura a livello internazionale, l'Italia è la prima nazione.
Ini adalah langkah pertama di tingkat internasional. Italia adalah negara pertama yang menolak apa yang disebut sebagai makanan dan daging sintetis dan melakukannya lewat langkah formal. Kami percaya ini merupakan produk hukum yang penting.
Sejumlah perusahaan rintisan di seluruh dunia telah mengembangkan makanan buatan laboratorium dari daging ikan salmon hingga steak. Daging buatan laboratorium adalah daging yang tidak berasal dari pemotongan hewan dan dibuat dengan cara mengambil stem cell atau sel punca dari otot hewan yang masih hidup, lalu ditumbuhkan di laboratorium dengan pemenuhan gizi. Pendiri perusahaan rintisan Australia, FAO, Tim Noxmith, yang menciptakan bakso mamut mengatakan, ia ingin mengilhami orang-orang tentang daging di masa depan.
We wanted to get people excited about the future of food being different to potentially what we had before.
Kami ingin membuat orang-orang bersemangat dengan makanan di masa depan yang berbeda dengan yang kita miliki sebelumnya, yaitu sesuatu yang unik dan lebih baik dibanding daging yang kita makan sekarang. Dan kami pikir daging mamut akan membuka diskusi ini dan membuat orang-orang bersemangat tentang teknik baru ini di masa depan.
Pakar teknologi pangan di La Sapienza University of Rome, Emanuele Zanini, mengatakan ada beberapa manfaat dari daging buatan laboratorium.
Evidente che noi da molti punti di vista guardiamo.
Dari segi gizi, saya tidak dapat mengatakan adanya perbedaan substansial apapun karena kita bicara tentang daging yang utuh. Jelas ini adalah daging yang dapat diatur jumlah dan kualitas lemaknya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tentu saja daging ini bebas antibiotik. Ini merupakan elemen yang tidak boleh diremehkan ketika kita menganalisis dan mempertimbangkan kelayakan daging buatan laboratorium ini.
Rancangan undang-undang itu sangat didukung kuat oleh para petani Italia yang melobi Coldiretti, suatu asosiasi petani dan peternak Italia. Jika disetujui menjadi undang-undang, aturan ini akan menerapkan larangan total produksi, penjualan, impor, dan komersialisasi makanan yang diproduksi di laboratorium. Demikian laporan tim VOA.
Para lansia di sebuah panti reda Inggris terjebak di dalam ruangan selama pandemi. Kini, sebagian warga usia lanjut itu mendapat pengalaman mendalam yang diharapkan tidak akan terlupakan. Sebuah badan amal Inggris mengadakan acara bagi mereka untuk menonton orkestra kelas dunia dari jarak dekat. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
Konser yang menyajikan karya Beethoven kelima ini ditampilkan secara dramatis dan sangat baik. Orkestra Aurora yang bermain di katedral itu mengambil bagian pada musim khusus untuk memanjakan para lansia di kota Bristol dengan pengalaman yang menggembirakan. Konduktor Orkestra Aurora, Nicholas Cullen, mengatakan pertunjukan seperti itu tidak seperti konser klasik tradisional.
It's a totally different kind of audience experience.
Ini merupakan pengalaman penonton yang berbeda, terutama ketika kami sangat dekat dengan mereka seperti hari ini. Rasanya sangat berbeda dibandingkan jika Anda melihat objek yang jauh di atas panggung dan Anda tidak merasakan adanya hubungan yang dekat dengan objek yang Anda tonton itu.
Ada sedikit keraguan tentang apakah para penonton senior itu dapat mengapresiasi konser tersebut. Namun keraguan itu segera terjawab dari pancaran wajah mereka yang memperlihatkan kebahagiaan yang mereka rasakan. Misalnya salah seorang penonton itu mengatakan,
like classical music, played in the orchestra when I was young, so, you know.
Saya suka musik klasik, saya bermain di orkestra ketika saya masih muda, jadi saya selalu menyukai musik klasik.
Keindahan tempat konser juga menginspirasi. Anggota lain dari audiens yang dipilih secara khusus itu mengungkapkan perasaannya.
This is first time in the cathedral and it's very beautiful, isn't it?
Ini pertama kalinya saya berada di katedral. Bukankah ini sangat indah? Saya belum pernah ke katedral sebelumnya dan ini sangat bagus.
Acara gratis itu diselenggarakan oleh Bristol Care Homes dan Badan Amal Bristol Beacon. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu, berbagai organisasi memberikan makanan gratis di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan oleh sebuah organisasi di kota Karachi di Pakistan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ratusan keluarga menunggu makanan dibagikan pada acara makan malam massal untuk berbuka puasa Ramadan di kota Karachi di Pakistan yang diselenggarakan oleh organisasi kesejahteraan lokal. Di antaranya adalah seorang buruh bernama Mazhar Iqbal dan putrinya. Dia mengatakan makanan menjadi sangat mahal di Pakistan, sehingga banyak pekerja yang tidak punya pilihan selain menghadiri acara amal semacam ini untuk bertahan hidup. Kepada Associated Press, Mazhar Iqbal mengatakan, ia berterima kasih kepada organisasi-organisasi yang telah menyelenggarakan jamuan makan massal ini yang bisa membuat mereka bertahan hidup. JDC Foundation adalah salah satu organisasi yang menyiapkan makanan di berbagai tempat di seluruh Karachi, termasuk rumah sakit pemerintah, melalui kontribusi dari para donatur. Makanan untuk sahur di bulan Ramadan juga disediakan. Seperti dijelaskan oleh Zafar Abbas, pendiri dari JDC Foundation.
Karachi ki jo badi jamiat hain.
Zafar mengatakan para mahasiswa dari universitas-universitas besar di Karachi bekerja sebagai sukarelawan untuk mereka. Timnya mengelola berbagai hal termasuk jenis dan jumlah makanan. Para donatur menanggung biaya sehari-hari. Misalnya, seorang donatur akan memberitahu mereka bahwa ia mensponsori makanan untuk 40 ribu orang. Walau begitu, jumlah sumbangan tahun ini berkurang dalam jumlah yang besar dibandingkan sebelumnya. Menurut Zafar, beberapa pengusaha telah melaporkan bahwa mereka juga tidak mampu membayar pekerja mereka. Seorang ibu rumah tangga bernama Shabana Khan juga termasuk di antara mereka yang menyambut dukungan dari acara buka puasa bersama tersebut. Syabana mengatakan harga barang-barang sangat mahal. Mereka tidak mampu membeli makanan untuk di rumah. Itulah sebabnya mereka semua harus datang ke acara tersebut. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 6 April 2023 bersama Arief Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.